Rádio Praha, zprávy.
Česko odmítá, že by běloruským úřadům předalo kompromitující údaje o disidentech. Těžba na sporné šumavské lokalitě na Ztraceném končí. Život muslimských, romských a také vietnamských komunit v Česku přiblíží 3 dokumenty. U poslechu zpráv vás vítá Ivo Prokop. Ministerstvo spravedlnosti odmítá, že by běloruským úřadům předalo v rámci mezinárodní pomoci diskreditující údaje o běloruských disidentech. Reaguje tak na skandál, který propukl v Polsku a podle zahraničních médií se měl dotknout i České republiky. Polské úřady předaly Minsku údaje o účtech vězněného běloruského disidenta Alese Bieliackého a dalších 16 Bělorusů. Podle Terezy Palečkové z rezortu spravedlnosti žádnou žádost o právní pomoc od Běloruska ministerstvo nepřijalo.
My jsme ještě ověřovali na nejvyšším státním zastupitelství, konkrétně na jeho mezinárodním odboru, zda nějaká žádost o právní pomoc z Běloruska deputovala tam. Nejvyšší státní zastupitelství nám ovšem sdělilo, že žádnou takovou žádost rovněž neobdrželo.
Kvůli rychlejší stavbě silnice R43 z Brna do Svitav podepsali tamní obyvatelé petici. Čítá 9,5 tisíce podpisů a starostové ji předali ministerstvu dopravy. Chtějí, aby zahájení výstavby nebylo plánované až na rok 2024, ale začalo dříve. Argumentují tím, že na stávajících silnicích je vysoká nehodovost a jejich region špatnou dopravní dostupností hospodářsky trpí. Minister dopravy Pavel Dobeš ale nevidí problém jen v nedostatku peněz, ale i v tom, že zatím nejsou vypořádané některé posudky a není jisté, kudy trasa rychlostní silnice v některých úsecích povede.
Tato komunikace má významně víc problémů, nehledě na to, že kolem Kuřimy je otázka, jestli obchvat vlastně půjde jižní nebo severní částí kolem města. A to je samozřejmě věc, která je třeba komunikovat s velkou skupinou lidí a samozřejmě prostě i s radními a jednotlivými v podstatě stavebními odbory. Takže to není jenom o penězích.
Těžba na sporné šumavské lokalitě na Ztraceném končí, řekl to náměstek správy Národního parku Šumava Jiří Mánek. V pátek se na místě zranil dřevorubec, prý na něj spadla nastartovaná motorová pila. Muž záchranářům řekl, že se vše stalo po potyčce s jedním z aktivistů. Záchranáři ho s poraněním nohy odvezli do nemocnice. Podle mluvčího aktivistů Vratislava Vozníka nemá zranění s blokádou nic společného. Aktivisté podali kvůli křivému obvinění trestní oznámení na neznámého pachatele. Podle mluvčího parku Pavla Pěchouška je nehoda přímým důsledkem nepřehledné situace, ke které kvůli blokádě v lokalitě na Ztraceném došlo. Policie zranění vyšetřuje. Posloucháte zprávy Rádia Praha. Loterijní společnost Sazka bude možná prodána ve výběrovém řízení a ne vydražena. Aktuálně CZ zjistilo, že tento návrh insolvenčního správce Josefa Cupky schválil věřitelský výbor. Plán ještě musí přijmout Městský soud v Praze. Zájemce by podle návrhu musel složit jistinu ve výši 500 000 000 korun. Právník a předseda basketbalového svazu Miroslav Jansta řekl, co by on považoval za nejlepší řešení pro sportovní svazy.
Pro sportovní svazy by lepší, kdyby se to prodávalo a bylo to pod kontrolou hlavního akcionáře, což hlavní akcionář ČSTV nezvládl a bohužel jenom předsedové všech svazů a předsedové všech jednot se můžou teď dívat, kdo to vydrží a kdo bude mít majetek a jak ho bude spravovat, jestli bude spravovat líp, než jsme ho spravovali my, to znamená naši zástupci.
Útok 5 mužů romského původu mačetami na několik lidí v herně pohoršil obyvatele Nového Boru. Zástupci Romů v Novém Boru vyjádřili lítost. Mluvčí romského sdružení Štefan Grol má nicméně i přes vyřčenou lítost za to, že hlavní vinu nenesou útočníci, ale barmanka herny. Starosta města Jaromír Dvořák nedělní incident naprosto odsoudil a odmítá tvrzení Romů, že výtržníci útočili na hosty herny v sebeobraně.
Nechci tomu útoku předestírat nějaký rasový podtext. To prostě všechny ty skutečnosti musí zjistit policie. Já říkám 4 základní věci. Nesouhlasím s jakýmkoliv omlouváním nebo zjednodušováním toho problému. Za druhé, chci, aby policie co nejrychleji vyšetřila to, co se tam stalo, byli zadrženi ti, co to způsobili. Za třetí, aby těm lidem přináležel náležitý trest, který jim za to přísluší. Za čtvrté, domnívám se, že by toto město se skutečně zasloužilo nějaké pravicové pochody a stahování a zbytečnou další eskalaci napětí.
stereotypní myšlení a předsudky vůči menšinám v Česku přiblíží tři právě vznikající dokumentární snímky. Filmaři v nich netradiční formou nahlédnou do romských, muslimských a vietnamských komunit. Dokumenty platí americká vláda, která na snímky udělila prestižní grant. Získali ho čeští absolventi studijních programů amerického ministerstva zahraničí. Význam dokumentárního projektu popsal jeho koordinátor Lukáš Lhoťan.
Ten projekt se jedná o natočení tří krátkých dokumentárních filmů, které se budou poté promítat vlastně při diskuzích, které se uspořádají v celé České republice. Předpokladě minimálně 30 diskuzí plus promítání na školách. Myslím si, že ten úspěch jako je veliký v tom směru, že prostě ty podmínky pro možnost požádat o ten grant byly velmi tvrdé a byly tam podmínka, že musí být minimálně vlastně 10 lidí, kteří absolvovali studijní pobyt ve Spojených státech.
A krátce o počasí v České republice. V sobotu bude polojasno, místy přehánky, odněle bouřky, teploty do 27 stupňů Celsia.
Církev akceptuje vládní návrh na majetkové vyrovnání se státem, zbývá doladit některé lhůty. V Praze vrcholí festival homosexuálů Prague Pride, vyvolal ostré spory politických špiček. To jsou témata publicistické části dnešního vysílání, chybět ale nebude ani pravidelný výběr z českých deníků a na závěr vás čeká rubrika Cestujeme po Česku, ve které se vydáme do Kuksu. Hezký poslech vám ze studia Rádia Praha přeje Milena Štráfeldová. Církve se v zásadě dohodly se státem na majetkovém vyrovnání. Církevní komise přijala vládní návrh, podle kterého bude 56% majetku, který církvím zabavili komunisté, vráceno v restituci. Jde o pozemky, lesy a nemovitosti v hodnotě 75 miliard korun. Za majetek, který nelze vrátit, bude stát vyplácet církvím finanční kompenzace ve výši 59 miliard, a to po dobu 30 let. Stát tak církvím vyplatí celkem 134 miliard. Podle pražského arcibiskupa a předsedy České biskupské konference Dominika Duky je to cesta, jak církve získají nezávislost na státním rozpočtu. Většinu majetku přitom získá římskokatolická církev.
Ten majetek je dělen tím způsobem, protože většina majetku byla římskokatolického a také určitě existuje určitý počet majetků v nekatolických církvích i federace židovských obcí, čili poměr je daný 80% římskokatolická církev, 20% ostatní.
V návrhu, který církvím předala vláda letos v květnu, se ještě lišila doba, po kterou bude stát vyplácet finanční náhradu za majetek, který nelze vrátit. Šlo o 15, 20 nebo 30 let. Obě strany se nakonec dohodly na 30-leté lhůtě. Zbývá dořešit délku přechodného období, což je souběh vyplácení finančních prostředků církvím ve dvou složkách, vysvětluje ministr kultury Jiří Besr.
Ta první část je část, která vznikne výpočtem 59 miliard děleno 30 a každý rok bude valorizována o inflaci. Ta druhá složka to bude částka, která bude vyplácena jako kompenzace zákona z roku 1949, který řeší financování církví státem. A tam se budeme ještě domlouvat, jak dlouhé to přechodné období bude.
Podle předsedy Ekumenické rady církví a synodního seniora Českobratrské církve evangelické Joela Rumla by mělo toto přechodné období, kdy bude stát financovat chod církví, trvat 20 let. Tato lhůta byla už v předchozím návrhu, který církvím předložila vláda Jana Fischera.
Těchto 20 let zůstává jako přechodné období, kdy vlastně se pozvolna ukončuje financování církví jako takových, to znamená to, co teď běží každoročně z rozpočtu, tak to se má 20 let umenšovat. A v této věci církevní komise a vládní komise každá měla jiný pohled.
Komise se proto znovu sejde se zástupci církví 25. srpna. Vláda by mohla ministra kultury Jiřího Besra pověřit prací na zákonu v září. Norma by pak mohla začít platit od roku 2013. Proti návrhu se ovšem staví levice. Podle opozičních stran stát nemá na tak rozsáhlé kompenzace peníze a ani jejich rozsah neodpovídá historickým nárokům církve. Ministr Besra ale věří, že se zákon podaří prosadit.
Myslím si, že budeme schopni ve sněmovně i v senátu se dohodnout na tom, že tento způsob vyrovnání českého státu s církvemi je skutečně tím nejlepším, co jsme schopni připravit, a proto získat řádnou podporu 101 poslanců.
Smyslem celého vyrovnání státu s církvemi je kromě odstranění křivdy, k níž došlo za komunistického režimu, také dospět k odluce církví od státu. Arcibiskup Duka vysvětlil, proč je nezávislost na státu pro církve tak důležitá.
Já si myslím, že to je důležité z jednoho důvodu, že nevzniká potom pocit, že jistým způsobem nutíme zbývající část společnosti, aby financovala církve, s kterými, jak oni říkají, úplně nemají nic společného. Myslím, že i pro církve je to důležité, aby měli takovou tu určitou nejenom samostatnost, ale jistou zodpovědnost.
Majetkové vyrovnání státu s církvemi se řeší od roku 1999, kdy za vlády premiéra Miloše Zemana vznikla první komise. V Praze se tento týden poprvé koná akce, která má ve světových metropolích už tradici – festival homosexuálů. Festival nazvaný Prague Pride začal už ve středu a vyvrcholí sobotním průvodem centrem Prahy. Dříve než začal, už ale vyvolal ostré konfrontace mezi svými příznivci a odpůrci. Do sporu zasahl prezident, premiér, pražský primátor i arcibiskup. Ozvalo se i 13 velvyslanců, včetně amerického ambasadora Normana Eisena. A znovu se na scéně objevil kontroverzní Ladislav Bátora. Jako první z vlivných osobností se proti podpoře homosexuálů ozval vicekancléř Hradu Petr Hájek. Označil homosexualitu za deviaci a prohlásil, že pravicový primátor hlavního města Bohuslav Svoboda z ODS neměl dávat pochodu Prague Pride záštitu.
ODS nebo některá její křídla se přibližují takové té havlistické, nebo řekněme zelené ideologii, multikulturalismu a základní hodnoty, které chrání pravicové strany, jako je například ochrana rodiny, ochrana dětí. To bohužel se nestalo a to jsem tedy pokládal za nutné říct, že je strašlivou chybou.
Zdůvodnil Petr Hájek svůj postoj v Českém rozhlase. Na jeho stranu se v zápětí postavil i prezident Václav Klaus. Prohlásil, že nemá nic proti homosexualitě, ale proti homosexualismu, kterého se jako jiných moderních izmů obává. Na obranu homosexuálů a jejich pochodu Prahou se ale v dopise postavilo 13 velvyslanců, mezi nimi i šéf americké ambasády Norman Eisen. Prezident tento krok označil za bezprecedentní vměšování do vnitřních záležitostí České republiky. Podobně dopis hodnotil i ministr zahraničí Karel Schwarzenberg. Proti pochodu se postavil i Ladislav Bátora, představitel pravicového sdružení Dost a nyní i personální šéf na ministerstvu školství. Jménem své iniciativy předal na pražském magistrátu a americké ambasádě ostrý protest proti tomu, že primátor Svoboda a velvyslanec Eisen akci Pride podporují. Premiér Petr Nečas se od Bátorových kontroverzních výroků ale distancoval. Prohlásil, že je nelze považovat za postoj České republiky. Současně ale považuje za nepřijatelné, aby se vysoký státní úředník choval jako politický aktivista.
Samozřejmě, že o tom s panem ministrem školství jsem mluvil a budu mluvit s ním i nadále, protože tu záležitost nepovažuji za věc, na kterou se mávnout rukou.
Opoziční ČSSD, která akci Prague Pride podporuje, chce, aby se premiér zasadil o odvolání Bátory z ministerstva školství. Potvrzuje to stínová ministryně pro lidská práva a menšiny za sociální demokracii Michaela Marksová-Tominová.
Tak jak děkuji premiéru Nečasovi za ta vyjádření, tak bych ho zároveň chtěla vyzvat k tomu, aby nezůstal jen u těch vyjádření a aby se svojí autoritou premiéra zasadil o to, aby pan Bátora ze státní správy definitivně zmizel, protože potom jeho aktivity, jakkoliv maskované za politický aktivismus a za to, že má vlastně dovolenou a nedělá to v roli státního úředníka, prostě padají na celou tuto vládu.
Proti záštitě, kterou pochodu Prague Pride poskytl primátor Svoboda, se ozval i pražský arcibiskup Dominik Duka. Vyzval primátora, aby svou záštitu ještě zvážil, primátor to ale odmítá.
Já jsem nevěděl, že tolerance je věc, která končí u záštity primátora. Já jsem se domníval, že tolerance je obecný přístup k té věci. A teď se dozvídám, že ano, všichni jsme tolerantní, ale až k hranici záštity. A to je věc, na kterou já nemohu přistoupit.
Ve sporech příznivců a odpůrců Prague Pride jaksi zcela zaniklo, co vlastně tato akce pro Pražany znamená a jaký má program. Festival, v němž se představuje gay, lesbická a transgenderová komunita, je otevřený pro všechny. Od středy do neděle nabízí téměř 80 akcí, včetně výstav, divadelních a filmových představení, koncertů, sportovních akcí i debat. Uvádí to šéf Prague Pride Česlav Valek.
Například se koná odborná debata o násilných útocích na osoby s jinou sexuální orientací. Společně s IBM pořádáme odborný workshop pro personalisty o diverzitě na pracovišti. Přední čeští fotografové vystavují svoje fotky na téma transgender. Bude tam čtení Mikea Perryho nebo divadelní představení.
Vrcholem festivalu je sobotní průvod hrdosti z náměstí Republiky na Střelecký ostrov, na kterém organizátoři očekávají účast zhruba 7000 lidí.
Posloucháte Rádio Praha.
A v příštích minutách se dozvíte, o čem píší páteční české deníky. Pročítal je Josef Kubečka.
Martin Knetyk, bývalý poradce exministra životního prostředí Pavla Drobila z ODS, podle policie scháněl černé peníze pro ODS, píší Lidové noviny. V říjnu 2010 podle policejního spisu nabídl Martin Knetyk členovi představenstva Komerční banky, aby sponzoroval ODS. Za to mu sliboval, že zajistí uložení peněz ze Státního fondu životního prostředí na účet této banky. Podle tajných nahrávek, které pořídil bývalý šéf Státního fondu životního prostředí Libor Michálek, Martin Knetyk na něj tlačil, aby svěřil miliardovou zakázku na výběr banky vybranému finančnímu poradci. Mohu potvrdit, že detektivové protikorupční policie ve středu obvinili 38-letého muže z trestného činu nepřímého úplatkářství, řekl Lidovým novinám mluvčí útvaru Jaroslav Ibehej. Martinu Knetykovi hrozí v případě odsouzení až 3 leté vězení. Jeho tehdejší nadřízený, ex-minister Drobil, nechtěl obvinění příliš komentovat. Neznám obsah obvinění, takže se k němu nemohu vyjádřit, řekl Lidovým novinám Pavel Drobil. I on sám byl v hledáčku protikorupční policie, když čelil podezření, že chtěl uplatit Libora Michálka. Nakonec ale byl jeho případ za podivných okolností odložen, píše List. Deník Právo si všímá rozepří, které údajně rozdělují Občanskou demokratickou stranu v souvislosti s právě probíhajícím festivalem Prague Pride 2011. Také spory o kontroverzního státního úředníka Ladislava Bátoru, ale hlavně o průvod homosexuálu v Praze dle deníku skutečně rozdělují ODS. Podle Václava Klause vedení strany nepochopitelně mlčí a nehájí konzervativní hodnoty, tím prý vytváří prostor pro krajní pravici. Prezident Klaus to napsal v dopise šéfovi ODS na Vysočině europoslanci Ivu Strejčkovi. Zdejší regionální rada ve svém prohlášení kritizovala pražského primátora Bohuslava Svobodu, který nad festivalem Prague Pride 2011 převzal záštitu. Šéf ODS a premiér Petr Nečas považuje celou debatu za dětinskou a hysterickou a nemíní se jí účastnit. Jak ale dodal, měl primátor Svoboda jako konzervativec záštitu nad akcí zvážit. Sám by jí podle svých slov podporu neudělil, cituje deník Právo. Podle Hospodářských novin jsou posledním hitem českých obcí plechové školy a školky. Důvodem budou pravděpodobně malé náklady. Kontejnerové školy a školky vyjdou až o 30% levněji než kamenné stavby a firmy, které je staví, hlásí rekordní zájem. Jan Petr ze společnosti Tuax odhaduje nárůst poptávky až o 150%. Další výhodou je rychlost, s jakou je možné stavby postavit. Montované plechové školy a školky jsou populární například v Německu, v Rakousku, Francii nebo Finsku. Například do Německa jsme dodali už 100 projektů, řekl Listu Jan Petr ze zmíněné společnosti. Tam si je ale obce od firem obvykle jen na určitou dobu pronajímají. Když se demografický vývoj otočí, Plechové stavby se vrátí. České obce ale o pronájem zatím příliš velký zájem nemají a domečky si raději pořizují do osobního vlastnictví, konstatují Hospodářské noviny. Zpěvačka Hana Hegerová definitivně ukončila svou pěveckou kariéru. Popřela, že by za jejím rozhodnutím byly vážné zdravotní problémy. Chce se prý zbavit stresu. Nevyloučila však, že v budoucnu vystoupí jako host v programu někoho jiného, informuje o tom Mladá fronta Dnes. Rozhodla jsem se, že už nechci. Nechci už zpívat, nechci už vystupovat veřejně, chci se zbavit stresu. Firma Hana Hegerová zkrátka končí, zůstává soukromá osoba Hana Hegerová, která si chce konečně vychutnat obyčejné klidné dny se svým pejskem. Držte mi palce, ať je jich ještě hodně, řekla deníku legendární šanzoniérka. Hana Hegerová už v týdnu zrušila své chystané podzimní turné, včetně koncertu k vlastním osmdesátinám. Jako důvod byly uváděny zdravotní potíže. Podle zpěvačiny manažerky Dany Skálové trpí Hana Hegerová dlouhodobými problémy pohybového ústrojí.
Před týdnem jsme vás v rubrice Cestujeme po Česku pozvali na prohlídku unikátní expozice lékáren v Kuksu. Zdejší hospital proslul i sochami ctností a neřestí od barokního sochaře Matyáše Bernarda Brauna. V Kuksu ovšem dříve stál i zámek a v okolí je dodnes i rozlehlý park. Jeho zakladatel František Antonín Špork totiž chtěl mít v Kuksu malé Versailles. Více uslyšíte v rubrice, kterou připravila Zdeňka Kuchyňová.
Cestujeme po Česku.
Podle pověstí se v okolí těžilo zlato a staroněmecké slovo kukus znamená podíl na výnosu dolů. Odtud tedy jméno Kuks. Navíc tu vyvěraly léčivé prameny. Když panství zdědil v roce 1684 hrabě František Antonín Špork, pozval lékaře, aby prameny prozkoumali a brzy tu začal budovat svůj letní dvůr, který se měl stát lázeňským a společenským střediskem šlechty. A to se mu také povedlo. Do dnešní doby se dochoval jen hospital a kostel na druhém břehu, ke kterému vede monumentální schodiště. Svého času byl jenom jednou z částí rozsáhlého areálu, připomněl průvodce Miroslav Šamal.
Ty lázně byly doplněné i různými atrakcemi, které se nacházely na nábřeží Labe, jako byla třeba konská dráha, takzvané rejdiště, dům s kulečníkem, přírodní bludiště nebo dům se střelbou na ptáky. Tato budova měla ten komplex pouze doplňovat a tady je vidět myšlení toho barokního člověka, který měl tu zábavu a tu reprezentaci myslel i na tu smrt, proto je tady ten hospital pro přestárlé a dokonce i rodová hrobka rodu Šporků, kteří zde toto místo založili.
Přáním hraběte Šporka bylo, aby měl ze své rezidence na levém břehu Labe výhled přímo do krypty na svítící červené světlo. Hrabě patřil k nejvzdělanějším osobnostem baroka. Byl synem císařského generála a člověk plný protikladů. Říkalo se, že je velký kverulant a lakotný hospodář, přesto prý při jeho slavnostech teklo z kašen víno. Byl pověstný soudními procesy se svými sousedy jezuity, sám byl však nábožensky snášenlivý a dával překládat duchovní literaturu. Holdoval divadlu, opeře a lovu, přitom zakládal kláštery a špitály. Liboval si i v symbolice smrti, možná i proto si udělal rodovou hrobku v kostele Nejsvětější Trojice naproti lázním.
Tady vidíte dveře, za kterými je točité schodiště vedoucí do hrobky. Ta hrobka rodu Šporku se nachází přímo pod kostelem na stejném osmiblkém půdoryse a vidíte, že na těch dveřích je vymalován kostlivec s latinsko-německými verši. Ten kostlivec má na své hlavě přesýpací hodiny, které zase symbolizují to, že smrt si pro člověka může přijít kdykoliv.
V obrazárně rodu Šporku v hospitalu si návštěvníci určitě všimnou obrazu ženy, která leží na smrtelné posteli v řádovém oděvu anunciátek. Tato žena byla Šporkovou manželkou.
Někde jinde není manželka Šporka vymalována pouze, jak leží na smrtelné posteli. Dokonce, když byl na svých štramáckých cestách, tak si v Nizozemí, kde je jeho matka pochována, vyzvedl její lebku a vystavil si v Pražském paláci.
Jak dodal náš průvodce Miroslav Šamal, František Antonín Špork je v obrazárně na třech portrétech, v jednom roce, ve třech letech ve františkánském obleku a potom ve starším věku. Dotýká se medailonku loveckého řádu svatého Huberta, který založil a byl jeho mecenášem. Byl to Špork, kdo v Čechách zavedl při lovu troubení na lesní roh. V jeho službách byli nejlepší umělci své doby. Působil tu známý architekt Giovanni Battista Aliprandi, Kux zdobí řada soch od Matyáše Bernarda Brauna.
Hlediště bylo lemováno 40 sochami trpaslíků, které měly údajně tváři šporkových nepřátel. Tamhle za vámi máte dva trpaslíky, kteří pocházejí z toho hlediště, opřené o stěnu.
Unikátem je však soubor soch cností a neřestí. 24 tesaných plastik vzniklo v Braunově dílně v rozmezí pouhých 2 let. Byly umístěny podél severního průčelí hospitalu.
Tady se nacházíme v lapidáriu, kde jsou uloženy originály ctností a neřestí od Matyáše Bernarda Brauna. Tady ta prostora veliká nesloužila samozřejmě původně jako lapidárium, ale byl to velký nemocniční sál, kde byli uloženi na postelích ti, kteří už nemohli chodit a nemohli se pohybovat a pečovali tady o ně ti milosrdní bratři.
Hospital pro přestárlé vojenské veterány z okolí se Špork rozhodl založit hned poté, co začaly na druhém břehu růst lázně s rezidencí. Přes různé potíže však nebyl za jeho života zprovozněn. Lázně panstvo po Šporkově smrti opustilo a pak přišla velká voda.
V roce 1740 Labské údolí zavalala veliká povodeň, která zničila řadu staveb těch atrakcí okolo břehu a tu zkázu dokonal v roce 1891 požár, který zachvátil stavby včetně toho zámku a v roce 1901 byly všechny ty stavby zbořeny, kromě tedy hostince u Zlatého slunce, který existuje dodnes.
Jedinou institucí, která hraběte přežila, a to o celých 200 let, byl špital. Po hraběti Šporkovi zůstala nadační listina, podle níž mělo být v Kuxu vydržováno 100 chudých, nemocných a přestárlých mužů z okolí panství. Dozor nad správou hospitalu vedla jako poslední komtesa Kateřina. S jejím bezdětným bratrem Hubertem vymřela v roce 1953 i rod slavného pána na Kuxu.
Naše dnešní vysílání Rádia Praha je u konce. Ze studia se loučí Milena Štráfeldová. Zítra zase naslyšenou.